VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala.
Kati ya événementiel, plus précisément na kati ya décoration ya ba fête. Okoko se biso moment oyo ya COVID-19, ba activité na yo au passé yango comment?
Na koloba kutu te ke moment ezalaki kutu te, ce qui okoko permettre nga na loba bongo parce que ezalaki difficile pour na biso. Biso pour na to fonctionner, il faut événement ezala. Toza na kati ya décoration, il faut fête ezala ya mariage, ya anniversaire. L'événement et la conférence, bah, bilo kwa modèle wana, mais nyon soane zalaki pratiquement pas. Surtout, bah, fait pour biso zalaka, net ina moi mou bimba boye, soki tozan na 3 semaines ou bien 4 semaines, au koko se retrouve pe na 3 semaines, bah, fait ina bah, fait yezo landana, bah, mousou soupe, week-end mou bimba. Donc, vendredi, samedi, au koko zalapé na ba, événement, au so kosa la décoration, mais to se retrouver et l'autre côté, pendant 3 mois mou bimba, to zalaki confiné. Donc to sali et l'autre côté pour ba marché zalaki te.
To bolo ba ke sali faillite.
To sali, to koko lo ba pe bongo po, to longo li koutou ma ba to ebele, na mwa msala ba zui, to pe si ba mounet si congé technique, pour na, de toute façon, to zaki kara fermé. Donc to sali te, to travaille te, les zaki vraiment manque à gagner pour na biso.
Yo po zali mwa na ya classe, to zo mwa na penza ke COVID-19, bo konowana, nakat na mboka ya RDC, plus précisément pe na Kinshasa, e ningi si pe, o to bengi makamu ya ete ilo. Okoko service onini na likambo wana.
Le konyaso na kolo basi ke epa na biso na école na biso tozo sala ba cours en ligne, bazoya to distribuer ba feuille na ndako élève, prof ayé a tiki yo feuille ale a kei, wana o sali feuille, o moni boy o sali feuille, sali devoir zo ta la PTV, onyaso wana eza mwa distraction, choza ki na classe eza mwa concentré mais siko boy oza penza na télévision, na ba téléphone, na ba nini, au moins na boue, puis, osa trop enfermé, osa penza na ndak, osa bimate, na mon kousse toi koko koko baete COVID-19, na ma kambo ete ilo, et bouleversé quotidien, ya ba na classe. Exactement, et bouleversé penza nyonso, ba résultat, b'examen, du troisième trimestre, penza wana nyonso to bunya ho ba msusu ba rattraper ba msusu ba zo kende ka classe ba msusu ka isa désespéré
wana ezala ki ba vandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kala la Alimasi tokutani bomo mokolo mwalobi.
Sango ya solo, oyo ezali, VOA Afrique, ko uta la voix de l'Amérique. Oh, 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 oh